znam da zoveš, al se bojim, hoću li potonuti. Ti si taj na kojoj idem, uvjeri ja ću hodati.
Zoveš, daj da krenem. Poštovane slušateljice i slušatelji Radija Marije, srdačno vas pozdravljam. Na početku smo još jedne emisije na temu Isusovog poziva na mir. Mir s vama, ne bojte se. Naša današnja tema je kako pronaći mir duše, a nit vodilja je Isusov spasiteljski poziv: učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. S vama su večeras članovi obiteljske zajednice Župe Svete obitelji iz Zagreba: Marina i Ivica Skender, Mirna Vrček, Ivana Kliner i ja sam Jasna Gamulin. Realizatori emisije su Ivka i Marijan. Budite s nama u razmišljanju na današnju temu. Kakav je to evanđeoski jaram na koji Isus potiče svoje učenike? Znamo li kakva je to Isusova škola krotkosti i poniznosti? Jesmo li svjesni obećanja pronalaska mira svoje duši? Slatkoća jarma, lakoća bremena Isusova. Kako ih ja vidim i navještam? U prvom dijelu emisije bavit ćemo se pitanjem na kakav to umor i opterećenost misli Isus u svom spasiteljskom pozivu. U drugom dijelu emisije razmišljat ćemo o paradoksu kako nas vuča jarma može odmoriti. I čuti ćemo da Isus nudi rješenje kako pronaći spokoj duše, a na koncu ćemo razgovarati o našim iskustvima kako zadržati unutarnji mir duše u našim turbulentnim životima. Čućemo kratak odlomak iz Matejevog evanđelja.
Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme je moje lako.
Kad čujemo ove riječi, zapitamo se na kakav to umor, na kakvo opterećenje Isus misli. Je li to umor kad nakon teškog fizičkog rada legneš napokon u krevet i sa zahvalnošću utoneš u san, kad osjećaš kako ti se mišići opuštaju, a toplina te obavija, a ujutro kad se probudiš pun si snage i planova? Ili je to ipak neki drugi umor, onaj umor koji pritišće čovjeka, koji san ne rješava, onaj umor koji stalno pritišće, koji izvlači iz čovjeka životnu radost? Je li to umor uzrokovan osjećajem bespomoćnosti, bezizlaznosti, besciljnosti? Možda je to, kako često u razgovoru kažemo, uhvatila me neka depresija, nisam dobro, ništa me ne veseli, a istovremeno ništa ne poduzimam da nešto promijenim. Ovdje ne mislim na bolest, nego na raspoloženja kojima smo često podložni. Nije u pitanju zdrav fizički umor, nego duboki osjećaj besmisla života, beznađa. Nasuprot tome, ono što nam Isus nudi u svom spasiteljskom pozivu je da možemo pronaći spokoj, mir dušama svojim. Kakav je to mir? Kakav je to spokoj koji Isus nudi? Marina će nam pročitati odlomak iz knjige Padre Pio, Riječi nade.
Mir vam svoj ostavljam, mir vam svojim dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Kako izbjeći strah kad vam se svijet ruši? Ohrabrenje Padra Pija. Neprijatelj našeg spasenja dobro zna da je mir u srcu siguran znak božanske pomoći i zbog toga ne propušta nijednu priliku da nam oduzme taj mir. Stoga moramo uvijek biti na oprezu. Isus će nam pomoći. Težite tome da živite u svetu i postojanu miru. Isusov je jaram sladak i njegovo je breme lako. Stoga ne bismo trebali dopustiti neprijatelju da nam se ušulja u srce i oduzme nam taj mir. Mir znači red, sklad u čitavu našem biću. Znači neprestano zadovoljstvo koje proizlazi iz čiste savjesti. To je sveta radost srca u kojem vlada Bog. Molite i čekajte da vam Bog progovori, jer će jednoga dana progovoriti riječi mira i utjehe. I tada ćete znati da je vaša patnja služila dobroj svrsi i vaše strpljenje bilo korisno.
Kad zaredaju životni udarci, kako možemo izbjeći strah, da se ne bojimo? Što ti misliš, Ivana?
Ja mislim da je u stvari taj strah trenutak kad zapravo zaboravimo da Bog postoji. A zapravo Bog drži sve u svojoj ruci. Znači jednostavno taj zaborav. Tako da ja mislim nekako po svom iskustvu da uči u Boga, uči u vjeru mi je nešto što mi može pomoći. Da uzmem Isusa kao mog prijatelja, da sve radim s njim. Da recimo idem u grad s biciklom, on je sa mnom, na putu je sa mnom. Ja često tako i molim kad idem, volim hodati i usput barem se trudim, uvijek naravno nije uvijek koncentrirano, ali nekako da postignem to zajedništvo, to mi nekako uvijek pomaže. I da malo se oslobodim tog straha. Evo, volim otići ponedjeljkom, idemo na krunicu zajedno sa Palmotićevom, sa vjernicima iz Bazilike srca Isusova, jer s nama je uvijek svaki ponedjeljak išla Ana Marija koja je poginula u potresu. Često dođe njena majka kad ne radi popodne, pa ne može onda kad je na poslu. Ali volim otići čak pješice iz našeg Trnja tamo, na misu, sabrat se, nekako mi to onda umanjuje taj strah. I onda u toj molitvi sa prijateljima i poznatima pjevamo između svake desetice. Nekako me to uvijek ohrabruje, daje mi neku snagu. A sad s nama ide u zadnje vrijeme i pater Niko Bilić koji nam uvijek kaže im neki mali nagovor na kraju. Pa je ostalo mi baš u sjećanju, veli, ukorjenjeni u Isusa Krista. Tako da nekako to me ohrabruje i rješava me tog nekakvog straha. Imam to temeljno povjerenje u tom jednom zajedniku, u toj molitvi. I onda da si ponavljam kad mi je teško, recimo, pater Nikić je uvijek govorio da si ponavljamo neke izraze, evo meni je drago, ovo sve mogu onom koji me jača od svetog Pavla. I tako još neke druge molitve, kratke barem, tako nekako je moje iskustvo.
Sviđa mi se kako si ovo dijagnosticirala u tri riječi, znači strah, zaboravila sam da je Bog sa mnom. Ivica, sjećaš li se možda neke situacije kad si možda čak i naknadno shvatio da je tvoja patnja služila dobroj svrsi, da je tvoje strpljenje bilo korisno?
Pa ovo pitanje me zapravo vraća u neko djetinjstvo kad sam bio bolestan, bio na nekoj operaciji i zapravo to je moje prvo sjećanje kad sam ja s Bogom stao onda u toj nekakvoj situaciji, kad si bolestan, kad si sam, jer tad kod djete nisi nikad bio tako negdje sam, ostao, imaš vremena razmišljati i ja s Bogom i ja njemu govorim, ja znači vidim da je ova situacija za mene nekako ko nekako križanje, raskrižje na kojem se ja moram odlučiti, ja se odlučujem da idem s tobom dalje. Znači, to je ostalo cijeli život sa mnom. Ta moja nekakva početna ili primarna, još nisi ni odrasli čovjek, ali to je negdje na ono raskrižu, kad počinješ misliti svojom glavom, počinješ donositi svoje odluke. Tako da, to je recimo jedna takva situacija kad je ta patnja poslužila dobroj svrsi i kad mislim da se to reflektiralo na onda cijeli život. Kasnije.
Mirna, kad te patnja pokušava ugušiti strahom, tjeskobom, uspijevaš li ipak postići, pronaći mir, da te mir obavije?
Da, prvo, kad ti kažeš postići, onda mi je prva ona asocijacija današnjeg suvremenog čovjeka koji se trudi, pa tako i razno raznim popularnim tehnikama, na izgled postići mir, jel? Danas se dosta preporučaju s obzirom na ovaj stresan stil života suvremenog čovjeka i neke meditacije i relaksacije i ne znam zen, budizam, dakle kao neka stanja pomoću kojih si čovjek može zapravo dovesti svoje tijelo, biće u neko stanje mira, ali ja mislim da Isus puno više zapravo govori kad kaže ja ću vas odmoriti. Ti zapravo mene pitaš o tom unutarnjem miru. Ovaj primjer recimo isto kako je navela Ivana, meni je odmah asocijacija bio potres. Kad je rekla Ivana, to je jedan trenutak kad nas obuzme strah jer smo zaboravili na Boga. To je možda taj neki vegetativni mehanizam koji u nama može u nekim trenucima dakle prevladati nad našim i razmišljanjem i razumom i osjećajima, da čovjek zaista ima osjećaj da je taj Bog mira negdje jako daleko. Međutim, s druge strane, ne mogu se ne sjetiti one slike, recimo, velike ugroze, kada je Isus sa učenicima bio na laži u Oluji i on je tvrdo spavao, dakle nisu ga uspjeli probuditi. Ili druga, recimo, slika gdje je Petar bačen u tamnicu, okovan lancima, stražari između njega koji ga čuvaju i anđeo ga je morao tući doslovno u rebro da bi ga razbudio. Pa se onda tu negdje pitam, pa kako su mogli biti tako opušteni, tako predani? To samo možeš kada zaista si cijelo vrijeme ne zaboravljaš i kad si siguran da si stvarno na Božjem dlanu. Znači, bez obzira što se događa, koje su okolnosti, tko nam prijeti, kako nam prijeti. I zaista danas kad čovjek gleda i ove dnevne vijesti koje nas zasipavaju, čovjek može doći u jedno stanje anksioznosti, zabrinutosti, duboke, čak i tjeskobe, evo, koje si ti pitala, ali tim više se treba okretati tom suncu, Bogu, koji nam daje mir i koji je vječan i dakle koji je konačan, dakle nakon svih tih ugroza na kraju, on je taj koji jest, drugo nije zapravo.
Hvala ti. Kakav je to mir kojim težimo? Znači li to da kroz život trebamo prolaziti kao anestezirani u nekom svom ružičastom oblačiću u kojem je sve mirno i tiho? Trebamo li mirno i spokojno čekati da prođu naši zemaljski dani? Je li to mir kojem težimo? Možda da odgovor potražimo kroz pojam nemir, koji na prvu djeluje kao suprotnost miru, a opet ne mora biti tako ako je u pitanju zdravi nemir. Čućemo jedan odlomak iz knjige Papa Franjo, želim ti osmijeh.
Pohvala nemiru. Božja ljubav i naš odnos sa živim Kristom ne priječi nas da sanjamo, ne traži od nas da sužavamo svoje obzore. Naprotiv, ta nas ljubav goni, potiče i usmjerava prema boljem i ljepšem životu. Riječ nemir sažima u sebi mnoge težnje u srcima mladih. Kao što je Papa Pavao VI rekao, u nezadovoljstvu koje vas muči prisutna je zraka svjetla. Neutaženi nemir, zajedno s čuđenjem, pred onim novim što se pomalja na obzoru, utire put odvažnosti koja ih tjera da uzmu vlastiti život u svoje ruke i preuzmu odgovornost za poslanje. Ovaj zdravi nemir, koji se budi prije svega u mladosti, ostaje značajka svakoga srca koje ostaje mlado, otvoreno i velikodušno. Istinski nutarnji mir živi zajedno s tim dubokim nezadovoljstvom. Kao što je sveti Augustin rekao, za sebe si nas, Gospodine, stvorio i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi.
Papa Franjo uvijek naglašava potrebu za djelima, pa makar i pogrešnima. Potrebu da zaprljamo ruke, potrebu da naša vjera ne budu samo prazne riječi i deklarativno ispovjedanje vjere. Kad Papa Franjo kaže, traži od nas da zaprljamo ruke, što on po time misli? Da li možda na djela milosrđa, gladna nahraniti, žedna napojiti, siromaha odjenuti, putnika primiti, bolesnika, utamničenika pohoditi?
Pa dobro, vjerojatno prije svega misli na to. Ovo je inače izraz koji je u engleskom jeziku, vjerojatno onda i u talijanskom ili španjolskom, kojim god je to Franjo iskazao, koji znači da kad nešto stvarno hoćemo napraviti konkretno, da onda moramo zasukati rukave i zaprljati ruke, ne ono. A to je zapravo i na neki način i ta neka metafora nas koji možemo ostati negdje sa strane i reći kako je to divno, kako je to krasno, ruke su nam uvijek čiste, uvijek smo ono svi uredni i ne želimo se petljati u nešto drugo. Zaprljati ruke zapravo znači baš, evo, meni kad sam ovo pročitao, prvo mi je palo na pamet kako smo sa sestrama majke Terezije pripremali i dijelili one obroke za siromašne. I tamo si stvarno si se zamazao, ono,
masno je
sve i što voda radiš, tamo si se na neki način zamazao. Što ne znači da si napravio nešto prljavo, nego da pače, to je onda na neki način kroz taj, to spuštanje, upuštanje u takvo okruženje se zapravo postao dijelom toga. Pa toga se Isus ne stidi, Isus je bio sa ljudima, evo, u prošloj smo sezoni čitali, recimo, o Mateju kojeg je sreo u takvom jednom društvu gdje su bili odbačeni u društvu, znači on se i družio sa ljudima koji su negdje na rubu, znači na neki način kao da je sišao u takvo okruženje koje nije po nekim tadašnjim normama bi bilo čisto, jer se smatralo da su oni nečisti. Tako da mislim da se to odnosi prije svega na to, dakle da. Ali to ne znači da sad moramo se siliti, znači ne mora se nasilu zamazati ruke, ne treba raditi od toga neku dramu. Mislim da treba se odazvati tamo gdje te Bog zove i onda se tamo, dakle, ono, stati i napraviti ono što vidiš da treba, na neki način srce ti to govori.
Ivana, kad ti ideš zaprljati ruke, da se tako izrazim, što radiš? U kojem si se području našla?
Pa da, ovo je malo metaforično. Možda sam ono u mladosti isto tako išla, još nikada nije ni postojala Kap do Brote, pa sam jedno ljeto uzela od mog prijatelja posjete starijim, uzela sam tri starije gospođe. Onda sam tamo svašta radila. Jedna me učila kad izgori, kako se sa soli posipa, peglala sam joj tako, pa bilo je ono, bile su i nezadovoljne sa mnom, tako tu svašta učiš. Ili kod sestre majke Terezije sam isto malo s bolesnicima, pa su neki bili i ljuti i tako, onda su me i oni učili, pa taj se ljuti jutro na sebe, popodne na cijeli svijet, znači ti su me beskućnici učili kak se treba zapravo postaviti u životu. Tako da ja si to uzmem, recimo, bolesnika pohoditi, idem jednoj gospođi sad koja nikog nema, ono, svaku nedjelju, pa tako već jedno 2,5 godine, pa ono pomoći šta god mogu, naravno, u svojim granicama. Onda uzela sam si ono neku nepravdu nekako strpljivo podnosi, najteže mi je to na poslu, recimo, jel, to vidiš ono otvoreno, a onak ne možeš si puno pomoći, onda se odlučim moliti za te ljude. Mislim, možda to nije baš zaprljat ruke, ali to je nekakav moj način kako se ja borim, ono, moliti za te ljude i onda nekak se nekad problemi i sami od sebe riješe, jel. Neki taj direktor ode koji me gnjavio ili nešto, budem sretna, ono, vidim da ima rezultata, jel?
Tako da na taj način neko zajedništvo volim njegovat, volila sam pjevat u zboru, recimo u akademskom zboru Palma, pa mi je to puno značilo i sad odem kad zovu jer volim te mlade koji pjeve oko mene pa se bolje odmah osjećam. Evo na taj neki način, to dijeljenje, zajedništvo i neka pomoć. Za mene je to tako, evo.
Mi smo ovdje svi neka srednja generacija, nismo više mladi, ali dobro je sjetiti se svoje mladosti i podržati one koji su sada mladi, imati osjećaja za probleme koji njih sada muče, za okolnosti koje su se promijenile. Marina, kad razmišljaš o sadašnjoj mladoj generaciji, misliš li možda da ponekad griješimo kad očekujemo da oni na neki način prekopiraju naš put? Trebamo li možda imati više razumijevanja? Trebamo li možda imati više hrabrosti da njih manje sputavamo, a više potičemo i pomognemo ako treba?
Ah, znaš, ja ti mislim da je mladost jedno vrijeme ono nade i snova i nikako ne bih htjela da ih nešto učimo da prekopiravaju, jer kad se ja sjetim svoje mladosti, niti pod razno nisam htjela prekopirati maminu mladost, iako je njoj njena mladost bila lijepa kao i meni moja danas, jel? Moja, jel? Ali ne znam, ja kad gledam danas te mlade, baš sam neki dan gledala slučajno svega 10 minuta nekakva emisija, bi bila o bogatašima sa Beverly Hillsa. I u tih 10 minuta što sam ja gledala, sam ja Bogu zahvaljivala što ja nisam u njihovoj koži i što ja ne bi ni pod razno tako htjela živjeti. A zapravo u toj priči je bio jedan mladić koji ima, a ne znam, ja bih rekla nekakvih do 20 ispod, vjerojatno ispod tih godina, koji je užasno bogat jer naravno tamo živi. I koji je taj influencer, ne znam što on radi. Prvo mi je strašno da jedan mladi čovjek može biti bogatiji nekakvim takvim radom, dakle da se fotografira, oblači, ne znam nešto, i da zarađuje više od nekog tamo u rudniku, građevinskog radnika, liječnika, ovoga, onoga. To mi je neprihvatljivo i nepojmljivo uopće. I to dijete mijenja posao, odnosno unaprijeđenje, ono sad ga prati još više tih pratitelja i poziva svoje društvo, idu na neku večeru gdje će staviti u to jelo marihuanu da bi oni sada vidjeli kako će ona na njih djelovati i kako će oni to. I ja to gledam i mislim si, Bože moj, di je tu nada, di su tu snovi, di je tu ono zdrava mladost. Tako da, ne znam, nije danas lako niti biti mlada, ali onda te opet ti mladi iznenade. Sjećam se, dobro, to je bilo 2011. kad je bio Papa Benedikt i kad je došao na trg i kad je trg pun te mladosti šutio, ne znam koliko je to bilo. Meni je to bilo predivno, dakle, ne znam, ja mislim da mladi moraju tražiti svoj put. Ja sam ga isto nekako u svojoj mladosti našla, a ja kao mama, ja uvijek i svaki dan molim za svoju djecu da jako se odvojem na trenutak od Božje blizine, da se nekada opet s njom sastanu. Eto, ne znam.
Hvala ti. Mirna, u tekstu koji smo čuli, Papa Franjo kaže: istinski unutarnji mir živi zajedno s tim dubokim nezadovoljstvom. Kako ti uspijevaš pomiriti istinski unutarnji mir i nezadovoljstvo?
Pa tu bi se nekako sjetila onog recepta koji nam je Isus dao u evanđelju, kad je rekao da u vrijeme rasta ne treba čupati kukolj od pšenice, a da ne bismo iščupali zajedno sa kukoljom i pšenicu. Zato što rastu isprepleteno, kao što je i naš stečeni unutarnji mir isprepleten sa tim nekim nezadovoljstvom. Ovdje Papa prvenstveno misli na to zdravo nezadovoljstvo koje te tjera zapravo da još dublje pronalaziš taj mir. Ali ono čega mi moramo biti svjesni, to je da nema niti idealne ljudske zajednice, niti idealne vjerničke prakse, ni idealnog kršćanskog života, odnosno što se više približavamo Bogu, to postajemo svjesniji koliko smo mi još daleko i kako je Sveti Franjo Osječki rekao da je tek na početku i da još ništa nije učinio. To je taj nemir duše koja je svjesna zapravo koliko je još daleko od Boga da bi bila kristolika i koja žeđa suobličiti se s njime i nezadovoljna je s onim što vidi u sebi. Ali da bi slikovito zapravo naglasili kako ćemo biti tek zahvalni kad nekako počnemo proživljavati više taj dar svetoga mira, je meni recimo slika kroz prirodu. Ja sam najljepše trenutke tišine, evo Marina je spomenula ovo na trgu sa papom Benediktom, kad su mladi, dakle, čuo se muk u centru grada. Znači, jedan muk koji sam ja osjetila zaista strašno glasno, ako mogu tu formu uopće da bi opisala izreći, je bilo u Nacionalnom parku Mala Paklenica. Dakle, nije se čula niti ptica, ništa se nije čulo, dakle, tolika tišina. I zaista, kad smo izloženi velikoj buci, tim više onda možemo osjetiti tu blagodat i tu vrijednost tog mira i tišine koju možemo iskusiti zaista u Božjoj blizini. Jel? Zato su važna, pogotovo za današnjeg čovjeka, ta povremena i odlaženja u prirodu, u jednu zdravu samoću, dakle, kojom duša nekako lakše dopire do Boga i do tog unutarnjeg mira, koje nam onda opet obavija onaj naš svakodnevni i rad i posao i život i komunikaciju sa ostalima, ali onda nekako bih rekla se prepoznajemo kao ljudi mira, dakle ne kao neki koji donose nemir, svađu, podjelu, nego netko ko je ugodan za društvo. Znači, ne mislim pri tome da moramo biti defetisti, sagnute glave ili sa svime se slagati, nego upravo taj Božji mir iznutra daje nam snagu i da drugačije podnosimo i nepravdu i nekakvo opterećenje. I da, evo, nekad nas naprosto te ljudi pitaju, ono, pa kako možeš biti uvijek tako nekako miran kroz sve što se događa, jel?
Hvala ti, Mirna. Odmorit ćemo se malo uz jednu pjesmu.
Što si mi dušo klonula, što jecaš u meni, uzdaj se u Gospodina, jer opet ću ga slaviti. Ti si moj Bog, ti si moj kralj, dotakni me, Isuse. Ti si moj Bog, ti si moj kralj, dotakni me, Isuse. Isuse. više. You are my Lord, you are my King, you are my God, Jesus Christ. Signore Gesù, tu sei il mio amore, tu sei il mio Dio, tu sei il mio Signore Gesù.
Vjerujem da naša djeca jedva da bi znala što znači riječ jaram. Vjerojatno ga nikad nisu ni vidjela. Pa i breme je relativno nepoznat pojam. I povijesne okolnosti su se promijenile i mi ih nužno ne moramo razumjeti. U Isusovo doba je izraelski narod bio pod teretom farizejskih zakona, pravila i zapovjedi. Običnom je čovjeku život bio težak, jer su farizeji i pismoznanci tovarili ljudima na leđa teške terete, a sami se nisu držali zakona. Kao što piše u Matejevom evanđelju, vežu i ljudima na pleća tovare teška bremena, a sami ni da bi ih prstom maknuli. Ali kad cijeli taj povijesni i lingvistički kontekst zanemarimo, opet na prvu uočavamo paradoks. Uzmite jara moje na sebe i ja ću vas odmoriti. Kako to objasniti? Kako te može vuča jarma odmoriti? Možda nam odgovor može pružiti odlomak koji će nam pročitati Mirna.
Odlomak je iz knjige Pape Franje Želim ti osmijeh. Put istinske sreće. Isus pokazuje put života, onaj put kojim i sam ide, što više, on sam jest taj put i predlaže ga kao put istinske sreće. Proglašavanjem blaženstava Isus nas poziva da ga slijedimo, da s njim hodimo putem ljubavi, jedinim putem koji vodi u vječni život. Nije to lagan put, ali Gospodin nam jamči svoju milost i nikad nas ne ostavlja same. Siromaštvo, nevolje, poniženja, borba za pravdu, napori oko svakodnevnog obraćenja, borbe kako bismo živjeli poziv na svetost, progonstva i mnogi drugi izazovi prisutni su u našem životu, ali ako otvorimo vrata Isusu, ako pustimo da On uđe u naše živote, ako s njim dijelimo radosti i patnje, iskusit ćemo mir i radost, koje jedino Bog beskrajna ljubav može dati.
Mirna, da li ti se nekad dogodilo da se ono što si doživljavala kao teret u životu ponekad pokazalo pravim blagoslovom?
Je, evo, to je jedan period mog ranog života, dakle, rane mladosti. Čak sam ga u nekom kontekstu jednom ispominjala. Nakon srednje škole ja sam, dakle, potpuno imala jasnoću što ću upisati, koji fakultet. I onda mi se dogodilo, dakle, evo, ovo kako ti kažeš, nešto što si doživio kao teret. Ja sam to tada u tim mojim nježnim godinama zaista doživjela kao jedan teret. A to je bila tada odluka mog oca da se nakon srednje škole odselim na otok gdje su živjeli njegovi roditelji koji su bili već dosta bolesni i da se ja brinem za njih. I ja moram priznati da mi je to bilo tada... Tako, cijeli svijet mi se izokrenuo, jako teško. Naravno, ja sam njih strašno voljela, jer svako ljeto smo provodili tamo po nekoliko mjeseci i bila sam vezana uz njih i s te strane sam zaista imala poticaj i želju da im pomognem. Ali zapravo i mijenjati životnu okolinu i svoj životni plan, što mi zapravo kasnije potpuno i odvelo život u jednom drugom smjeru, ne u onom kojem sam ja željela. I onda u tim okolnostima je zapravo, kako bih rekla, volja Božja živjeti taj svaki dan sa ljudima koji su ti dani upoznajući. Evo, meni je zapravo to razdoblje bilo jedno, ja sam rekla da je to meni bila akademija za život. Prvenstveno što sam upoznala korijene, običaje, puno zapravo tog bogatstva nekakvog svog nasljeđa, evo, tako bih rekla. Ali osim toga, evo, upoznala sam i žene koje su bile iz instituta Marice Stanković, koje su tamo živjele, za koje sam tada prvi put čula, koje ljude koji su se okupljali u molitvenu zajednicu. Dakle, to je bilo prije 30 i nešto godina, skoro 40 godina, dakle. Znači, ne, puno toga što je zapravo u Zagrebu nisam niti vidjela. Ostala sam baš iznenađena, jako ugodno iznenađena. Skoro na tjednoj bazi, pa nekad čak i na dnevnoj molitve, zajedničke molitve, tako različitih ljudi koji su se okupljali na krunicu, onako spontano. Dakle, to su takvi jedni kapitali meni bili poslije za život. Da ja to u tom trenutku nisam mogla tako shvatiti niti vidjeti. Ja sam znači istovremeno i imala dane kad bi se plakala, kad sam se osjećala ostavljena, razočarana, tako baš na dužnosti. Evo onako kako, zato nam je tako malo nam strši ta riječ jaramo, koje si ti isto rekla da danas možda naša djeca ni ne bi znala što bi bila. Tako da nekad nešto što vam se u jednom trenu čini kao jaram, kada zapravo uđete u srž toga, ja bih rekla da i svaki jaram donosi neko svoje bogatstvo i neki svoj blagoslov. Evo, mnogi naši mučenici vjere, a naročito evo u doba komunizma, koji su samo zato što su bili i domoljubi i zato što su bili Kristovi, su stradali. Ali i u tom uzništvu oni su zapravo prolazili evo duboki put svetosti. Tako da rekla bih da je teret najčešće zapravo prilika za rast.
Hvala ti. Učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Marina, jesi li uočila da kad ljudima pristupaš s poniznošću, da ljudi to prepoznaju i cijene i da cijeli odnos s tom osobom bude nekako bolji nego kad možda tvrdoglavo inzistiraš na nekom svom pravu i nekoj svojoj pravdi?
Pa jesam. Sad sam se baš sjetila jedne zgode na poslu. Ušla je u ured gospođa, vidno već ljuta, uzrujana, već mi odmah mahala ovako prstom pred ovako predavnom. Ja sam onako mirno sjedila i sve odslušala, onda mi ovako rekla: vi ćete meni sada prodati ribon za moj printer. Ako slučajno pogriješite, ja ću doći do vašeg direktora, vi ćete odmah dobiti otkaz. Ja sam ovako stala, sam se nasmiješila, sam rekla: ma ne, sad ćemo mi vama pronaći što vama treba, i tako ja sam to njoj prodala. Na kraju je žena izašla smirena, da sam ja možda rekla: pa kako se vi to razgovarate sa mnom, pa ja sam reagirala, ok, polako. I puno puta u životu sam to upravo tako osjetila, jer kad se ti smiren, kada ti ne preuzme, kada te ne preuzme, mislim, ne mogu ja biti, nisam ja sveta, ja nekad isto izgubim ono, ali ono, kad mogu, na poslu mi se to uvijek događa da ja moram imati tu onak da ravnodušnost, da ja ne smijem sad pokazati emocije, doma to možda nekad ne bude tako, ali mislim da se tako isplati i ti si mirniji, a i smiriš ljude oko sebe.
Ivica, Papa Franjo kao nepogode koje nas mogu zadesiti navodi i napore oko svakodnevnog obraćenja, borbe kako bismo živjeli poziv na svetost. I to može biti razlogom nemira i patnje. Kada vidiš da možda ne uspijevaš doseći onaj ideal koji nosiš u sebi, kako se s time boriš? Da li možda upadaš u malodušnost?
Pa, ja bih malo samo se vratio na ovo tvoje pitanje gdje si rekla ili citirala Papu Franju: napore oko svakodnevnog obraćenja, borbe kako bismo živjeli poziv na svetost. U biti svi sveci su doživljavali takve, u navodnicima, malodušnosti. Znači, isto su imali svoje uspone, padove, imali su svakodnevno obraćenje, dakle svakodnevno su se pitali zašto sam to napravio ili žao mi je što sam to napravio, trebao sam drugačije, i svaki dan opet obećavaš da ćeš druga biti drugačiji, dakle da ćeš se obratiti, što drugo znači obratiti se nego biti okrenut na neku drugu stranu, biti drugačiji. Tako da to je vrlo jednostavna stvar. S jedne strane, naravno da svi mi ponekad padamo u te naše male malodušnosti, ali zapravo imamo vrlo jedan jaki i dobar alat, a to je Sveta ispovijed. Znači, kad vidim da počinjem padati u takva stanja, znači prije svega svakodnevno se treba čovjek ispitati i na neki način sagledati to. Mi kažemo pokajati se, naravno, pokajati se za svoje grijehe i sebi nacrtati nekakav ono pravac kojim treba ići bez obzira. Znači, kad ideš po moru, evo, to je možda dobra usporedba, kad ploviš po moru, ne plovi brod uvijek po crti. Jel, to te uče pomorci. Ti trebaš gledati onaj cilj tamo i kaže samo gledaj u njega i prema njemu ići. Nema veze što će brod ploviti malo lijevo i desno, bit će val koji će te odnijeti na lijevo i na desno. To je jedno, a druga stvar, imaš svjetionika, to je Sveta ispovijed. I taj je koji te uvijek vraća, znači na taj način se možeš boriti protiv te malodušnosti, evo da tako kažem.
Da, mene baš ta malodušnost malo potaknula, pa sam našla iz dnevnika Božansko milosrđe u mojoj duši Svete Faustine. Veli: osjetljivost i malodušnost plod su ljubavi prema sebi. Ne biste se trebali obeshrabriti, već nastojte da moja ljubav zavlada umjesto ljubavi prema sebi. Imajte povjerenje, dijete moje. Tako da mislim da ovo lijepi citat, da je to ta okrenutost prema sebi veliki problem i ta nekakva danas što se nastoji ono voljeti samo sebe, jel? Tu bi trebali sve skupa se više uzdati u Božansko milosrđe.
Edith Stein, Sveta Terezija Benedikta od Križa, je duhovni spis Znanost Križa načinila na poziv svoje karmelske uprave u povodu 400. obljetnice rođenja Svetog Ivana od Križa. Zbog uhićenja 1942. i brze smrti u jednom od koncentracijskih logora Hitlerovog nacionalsocijalizma, vjerojatno u Auschwitzu, spis nije ni dovršila. Mirna će nam pročitati odlomak koji nama, iako kršćanima, ipak može većini djelovati šokantno u ovo doba konzumerizma, kada svatko samo gleda kako sebi ugoditi, kada nas bombardiraju parolama kao što su jer ti to zaslužuješ, samo zabava, iako ove riječi koje ćemo čuti mogu djelovati kao šok. Mislim da ih trebamo čuti i trebamo se zapitati gdje smo u odnosu na ove visoke duhovne standarde.
Znanost križa. Mrziti svoju dušu i upravo tako je spasiti, znači odreći se radi Krista svega što volja može željeti i kušati, a izabrati ono što više priliči križu. Piti kalež s Gospodinom. Znači umirati naravi, s obzirom na njenu osjetnu kao i njezinu duhovnu stranu. Samo je tako moguće penjati se uskim putem, jer na njega nestaje ništa više osim odricanja i križa. On je štap pomoću kojega je moguće penjati se, koji jako olakšava i pomaže. Zato je Gospodin rekao: jaram je moj sladak i breme je moje lako, a to breme je križ. Ako se naime čovjek prisili uzeti taj križ na sebe, što znači uistinu se odlučiti naći i nositi tegobe u svim stvarima radi Boga, u svima će njima naći veliko olakšanje i ugodnost da bi tako hodio tim putem, lišen svega, ne želeći ništa. Ali ako traži nešto imati, bilo od Boga, bilo od čeg drugog, kao neko vlasništvo, ne lišava se, niti odriče svega, i tako niti će krenuti, niti će moći uzlaziti tom uskom stazom. U suhoći praznini duša postaje poniznom. Prijašnja oholost iščezava kad više ne nalazi u sebi ničeg što bi je davalo povoda da na druge gleda s visoka. Naprotiv, njoj se sad drugi ukazuju savršenijima. U srcu se budi ljubav i duboko poštovanje prema njima. Sad čovjek ima i previše posla sa svojom bijedom da bi se obazirao na druge. Zbog bespomoćnosti u kojoj se nalazi, duša postaje također pokorna i poslušna, žudi za poukom kako bi stigla na pravi put. Temeljito ozdravljenje doživljava i duhovna lakomost. Kad čovjek više ne nalazi ukusa ni u kojoj duhovnoj vježbi, postane vrlo umjeren, što čini, čini isključivo radi Boga, ne tražeći u tome svog zadovoljstva. Tako i sa svim nesavršenostima. S njima pak iščezava svaka pometnja i nemir. Mjesto toga u dušu ulazi dubok mir i postojano sjećanje Boga. Jedina briga koja još ostaje duši jest da se njemu ne bi zamjerilo.
Evo, čuli smo riječi ovih velikana karmelske duhovnosti, svetog Ivana od Križa i Edith Stein, svete Terezije Benedikta od Križa. Dok slušam ili čitam njihove riječi, one me neizmjerno privlače. A onda opet se zapitam, je li to za mene previše? Pobojim se da nemam taj kapacitet, da nemam snage da se tom idealu približim. Neću nikog konkretno pitati, nego evo, ko se od vas nađe ponukanim da kaže kako na to gleda. Ima li neki savjet možda za mene?
Pa evo, Terezija Avilska je rekla: onaj tko ništa više ne želi, sve posjeduje. Ja mislim da ona tu sve rekla. A imala je tu jednu poznatu divnu molitvu, mi je žene baš volimo jako. Jer je bila obavezna u svom samostanu boraviti u kuhinji i raditi kuhinske poslove. I tako je zapisana ta njezina molitva: Gospodine, ti si također iznad lonaca i tava, a ja nemam vremena biti svetica i tebi za ljubav bdjeti noću, niti mogu meditirati u jutarnjem sumraku ni u olujnom horizontu. Učini me sveticom dok pripremam obroke i perem tanjure. Evo, to je nekako, mislim, našem današnjem čovjeku koji je jako zauzet, koji bi silno želio i svoje duši dati hrane i mira i molitve i vremena za meditaciju, da duša zaista se nahrani, ne samo naše tijelo, nego i naša duša, onda mi se čini da je ova karmelska molitva zapravo nekako jako spretno objedinila ono što danas nama treba.
Hvala ti Mirna na ovom savjetu. Poštovane slušateljice i slušatelji Radija Marije, lijepo vas pozdravljamo iz Župe Svete obitelji iz Zagreba. Zahvaljujemo realizatorima Ivki i Marijanu i sudionicima emisije. S vama su večeras bili Marina Ivica Skender, Mirna Vrček, Ivana Klinar i ja sam Jasna Gamulin.
Ja znam da ljubav postoji i kad mi tugu donosi, sve je spremno da se vratim tebi. Jer ovaj svijet je predgrađe svetog rada Edena, a riječ što vrata otvara je aleluja, 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 aleluja. Na tom svijetu živimo i uvijek drugog krivimo za sve boli koje nosimo. Ko David protiv Golijata, mi borimo se protiv zla, a sveta riječ je uvijek aleluja, 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 aleluja. Čovjeka ti si Bog i daj mi snage da se vratim tebi. Jer ovaj svijet je predrag.